Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն ինչպես միշտ հետևել են երիտասարդական անցուդարձին եւ առանձնացրել առավել հետաքրքիր թեմաներն ու իրադարձությունները, ինչպես նաեւ հետևել աշխարհի լրահոսին։ Ծրագիրն այսօր կվարեմ ես, Լիաննա Մնացականյանս, այժմ համառոտ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Ելապ միջազգային հետազոտական կենտրոնի հարցումների համաձայն Հայաստանի բնակիչները ամենաերջանիկներից են, արդյոք հետազոտությունները կարող են ներկայացնել իրական պատկերը։ Այսօր Հայաստանում հնարավոր է սերենադ պատվիրել սիրելիի համար։ Սանութամի աղջիկը հայտնվելով դրսում ստիպված է երեխային մանկատուն հանձնել։ Ինչ խնդիրներ կան բուսասանիտարիայի ոլորտում։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Հասմիկ Գրիգորյանը։
Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովի գլխավորած պատվիրակությունն այսօր մեկնել է Բրյուսել մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում կայանալիք Եվրատլանտյան գործընկերության Աֆղանստանում անվտանգության աջակցման միջազգային ուժերի և Կոսովոյի շուրջ ՆԱՏՕ-ի ռազմական կոմիտեի և գործընկեր պետությունների շտաբի պետերի նիստերին։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի որոշմամբ Եղիշե Կիրակոսյանն ազատվել է վարչապետի օգնականի պաշտոնից։ Վարչապետի մեկ այլ որոշմամբ Եղիշե Կիրակոսյանը նշանակվել է արդարադատության նախարարի տեղակալ։ Արդարադատության նախկին փոխնախարար Էմիլ Բաբայանն անցյալ շաբաթ ընտրվել է նոր ձևավորված բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ։ ԵՀԿ-ի առաքելությունն այսօր Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Մարտունու շրջանի Կուրապատ կինոբնակավայրի մերձակայքում։ Դիտարկումն անցել է ըստ ժամանակացույցի, դրա ընթացքում հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Հարավային Սուդանում Հայաստանի քաղաքացու հետ կապ է հաստատվել նա ազատության եւ ավտանգության մեջ է եւ որևէ խնդիրագերկրի իշխանությունները նրա հետ չունեն, այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Նախորդին մի շարք լրատվամիջոցներ տեղեկություններ էին հրապարակել, որ Հարավային Սուդանում մոտ 3 շաբաթ առաջ անհայտ պատճառներով ձերբակալվել է White Nile Petroleum նավթային ընկերության չվերթը իրականացնող AN-32-ու ինքնաթիռի անձնակազմը, որում կան Հայաստանի, Ուկրաինայի, Ուզբեկստանի, Ռուսաստանի և Սուդանի քաղաքացիներ։ Թուրքիայում սկսել է գործել ՆԱՏՕ-ի հակահրթիռային պաշտպանության համակարգի մասը հանդիսացող վաղ արձանագրման ռադար։ Թուրքիայից բացի հակահրթիռային պաշտպանության նշված համակարգի տարբեր տարեր տեղակայվելու են Լեհաստանում, Ռումինիայում, Պորտուգալիայում և Իսպանիայում։ Կյանքի 89-րդ տարում վախճանվել է ֆրանսահայ հայտնի դերասանուհի Ռոզի Վարդը, ամուսնու Պիեր Բադելի վկայությամբ մահվան պատճառը բրոնխիտի հետևանքով առաջացած թոքաբորբն էր։ Ֆրանսահայ դերասանուհին ծնունդով Թուրքիայից էր, իսկական անունը Նվարդ Մանուելյան։ Ռոզի Վարդը հայտնի է Փարիզյան թատրոններում, ֆրանսիական կինոյում, հեռուստաֆիլմերում կատարած դերերով։ Ավելի քան 40 տարի նա նկարահանվել է ֆրանսիացի ռեժիսորների, այդ թվում Անրի Վերնոյի ֆիլմերում։ Ռոզի Վարդը արժանացել է ֆրանսիայի բարձր պետական պարգևին՝ Պատվո լեգիոնի շքանշանի։ Ռոզի Վարդի հոգու հանգստության համար 5-7 առավոտյան պատարագ է մատուցվելու Փարիզի հայկական եկեղեցում ֆրանսիայի հայոց թեմի առաջնորդ Նորվան արքեպիսկոպոս Սաքարյանի կողմից։ Լուրերը ներկայացրեց Հասմիկ Գրիգորյանը։
Կելապ միջազգային հետազոտական կենտրոնի հարցումների համաձայն Հայաստանի բնակիչները ամենաերջանիկներից են։ Հայաստանը ընդգրկվել է այն երկրների ցանկում, որի բնակիչները հիմնականում պատասխանել են, որ իրենց երջանիկ են համարում։ Այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ սոցիոլոգն ու հոգեբանը սակայն նշել են, որ հարցումները իրականությանը չեն համապատասխանում, քանի որ չեն արտացոլում իրական պատկերն այն պատճառով, որ իրականացվել են հեռախոսով։ Նարինե Ղալեչյանը թեմայի վերաբերյալ զրուցել է նաև մեր համակարգացիների հետ։
Լբուններ Happiness, sinful, glück, felicita, счастье, onni. Տարբեր լեզուներով այս բառի երջանկության ընկալումն ու բացատրությունը խիստ սուբյեկտիվ է։ Երջանկության բնորոշումը տարբեր երկրների համար տարբեր է։ Օրինակ, ցեղասպանություն ապրած ժողովրդի եւ հետպատերազմյա երկրների բնակչության համար պարզվում է, երջանկությունը նախ պատերազմի բացակայությունն է, կամ երջանկությունը համարվում առավել շոշափելի արդյունքը։ Երևանի պետական համալսարանի կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ Արթուր Աթանեսյան.
Շատ քչերն են այսօր ոգևորված հաղթանակներով, ոգևոր սնունդով, արժեքներով, ինչպիսին է երջանկություն Հայաստանում։ Մարդիկ գալիս են թանգարաններ երջանիկ լինելու համար, ցավոք ոչ, որտեղ են գնում ռեստորաններ։ Փորձեք Երևանում երեկոյան ռեստորաններում տեղ գտնել, դժվարությամբ նշանակում երջանկությունը սննդի հողի մեջ է, զուտ վիզուալ տեսանկին, զուտ արտաքին տեսանկյունից։
Wing Gallup International ընկերության կողմից անցկացված երջանկության համաշխարհային բարոմետր բնակչության գլոբալ հարցման տվյալները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում հարցված 500 հոգուց 70%-ն իրեն համարել է երջանիկ, 10%-ը դժբախտ, 18%-ը ոչ երջանիկ, ոչ էլ դժբախտ, իսկ հարցվածների 2%-ը չի պատասխանել։ Սոցիոլոգի կարծիքով սոցիոլոգիական հարցումները պետք է առաջնորդվեն սթափ դատողության սկզբունքով։ Եթե հետազոտության արդյունքները հակասում են ստապ դատողությանը, ապա դա անընդունելի է, Արթուր Աթանեսյան։
Արդեն իսկ այստեղ պրոբլեմ է առաջանում, հեռախոսային հարցումները թերի մեթոդ են սոցիոլոգիայում համար։ Հարցվողը չի տեսնում, թե հեռախոսային կողմում պատասխանող ինչ ազնվության չափանիշներով է առաջնորդվում։ Մեր հայ ժողովուրդը շատ յուրահատուկ է եւ կարող է որևէ հարցին պատասխանելիս հումորով եւ չակերտավոր ձևով պատասխանել։ Ունակ ես համոզված եմ, մարդկանց մեծ մասը, երբ որ իրենց զանգել է անծանոթը եւ ասել՝ «Բարև ձեզ, դուք երջանիկ եք», ասելի իհարկե դժվում եմ երջանկություն, եւ ուսումնասիրողը դա հաշվարկել է որպես այո պատասխան, իրականում դա նշանակել է ոչ։
Աթանեսյանը չի մասնակցել այս հարցումներին, սակայն տեղյակ է հետազոտության անցկացման մանրամասներին։ Ըստ նրա, Հայաստանում նոր տարվա նախաշեմին հարցվել է 500 մարդ։ Հարցերը հետևյալն են. ինչպես եք ձեր անձնական վիճակը գնահատում, որպես երջանիկ, ոչ երջանիկ, թե ոչ այս, ոչ այն։ Թուրքիայում 1021 հարցվածներից իրենց երջանիկ են համարել միայն 44, իսկ Ռուսաստանի 1000 հարցվածներից 39%-ը։
Ռուսաստանում կարծեմ 39% է կազմում երջանիկների տոկոսը, այսինքն երկու անգամ քիչ, քան Հայաստանում։ Հարց է առաջանում, ինչու է 6 թռիչ քորեկան գնում Մոսկվա Հայաստանից Երևանից, եւ ովքեր են այն մարդիկ, որոնք երջանիկ լինելով այստեղ գնում են Ռուսաստան, այնտեղ որտեղ մարդիկ կիսով չափ են երջանիկ։ Միացյալ Նահանգներում մարդիկ պակաս երջանիկ են, քան Հայաստանում։ Այդ դեպքում հարց է առաջանում, ինչու հայաստանցիները այդքան մեծ ցանկությամբ փախնում են Ամերիկա, դեպի դժբախտություն են փախնում։
Հարցման արդյունքների համաձայն ընդհանուր առմամբ ներկայումս երջանիկ է երկրի բնակչության շուրջ 53%-ը, 17%-ը դժբախտ է, 31%-ը պատասխանել է, որ իրենց ոչ երջանիկ են համարում, ոչ էլ դժբախտ, իսկ 3%-ը չի կարողացել որոշիչ պատասխան տալ։
Ես պատկերացնում եմ, եթե ուսումնասիրողները հիմա գնան Ազատության հրապարակ, կենտրոնում բարձրախոսով հայտարեն ժողովուրդ, ձեզանից 70%-ը երջանիկ է, այս մարդկանց ամենաքիչը կքարկոցեն մեր բնակիչները, որտեղ դա կհնչի որպես ծաղրանք։
Երջանկության բացատրությունը տարբեր ընկալումներ է ունեցել հանճարների մոտ, օրինակ Գյոթեն ասել է, մարդ ապրում է իսկական կյանքով, եթե երջանիկ է ուրիշի երջանկությամբ։ Սերվանտեսը գրել է, նա ով չգիտի օգտվել երջանկությունից, երբ այն գալիս է, իրավունք չունի դժգոհել, երբ այն հեռանում է։ Իսկ Տուրգենևի բացատրությամբ երջանկությունը նման է առողջության, երբ այն չես նկատում, ուրեմն այն կա։ Հոգեբան Կարինե Նալչաջյանն ասում է, որ աշխարհի բարդագույն հարցերից մեկը սա է. Դուք ձեզ երջանիկ համարում եք։
Եթե մենք նույնիսկ փորձենք ինքներս մեծ հարց տալ, երջանիկ ենք արդյոք մենք, մի տեսակ այսպես ներքին անորոշության մեջ կընկնենք, որովհետև իսկապես հարցը շատ բարդ է, երջանկության ինչ-որ պահեր բնականաբար բոլորն ունենում են, բայց ընդհանուր առմամբ մարդը, որպեսզի իրեն երջանիկ համարի, շատ պայմաններ պիտի բավարարված լինեն։ Անկեղծ ասած, ես ծանոթ չեմ հետազոտության անցկացման մանրամասների հետ, թե հատկապես ինչպես, այնուամենայնիվ հետազոտությունից ստացված տվյալները շատ լուրջ կասկածների տեղիք են տալիս։
Եթե բավարարված չեն մարդու հիմնարար պահանջմունքները, մարդը չի կարող իրեն երջանիկ զգալ։ Հարցումները ցույց են տվել նաև, որ միջին տարիքի մարդիկ այնքան էլ երջանիկ չեն, որքան երիտասարդությունն ու թոշակառուները։
Մարդը դատարկ ստամոքսով չի կարող շատ լուրջ գիտական պրոբլեմով զբաղվել։ Չի կարող մշակույթ ստեղծել մարդը, ում ստամոքսը եւ գրպանը դատարկ է, որովհետեւ նրա պահանջմունքները ռեգրեսիա են ապրում, նահանջ են ապրում։
Հոգեբանի խոսքով հայերն ավելի հոգսաշատ մարդիկ են։
Հայերը հուզառատ մարդիկ են, սիրում են իրենց մերձավորներին, ընտանիքի անդամներին, հիմնականում հա իրենց ռեֆերենտային խմբերի հետ կապված են սիրո ջերմ կապերով, գուցե այս բաղադրիչի արկայությունը ոչինչ այնքան էլ վատ չէ մեզանում, բայց անզեն աչքով էլ կարելի է տեսնել, որ մյուս բաղադրիչը ինքնադրսևորման հնարավորությունը ցավոք սրտի մեզանում շատ կաղում է։ Այս իմաստով ես Հայաստանը ավելի շատ կանվանեի հոգսաշատ մարդկանց երկիր, քան թե երջանիկ մարդկանց երկիր։
Հարցման համաձայն տիեզերքի ամենաերջանիկները Ֆիջիի բնակիչներն են, 1020 հարցվողների 89%-ն իրեն երջանիկ է համարում։ Երջանիկ են արդյոք մեր անցորդները, շարունակությունը մեր հաջորդ հաղորդման ընթացքում։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Գիտությամբ կչալ է կազմակերպությունը 2008 թվականից պատվերով սերենատներ է կատարում։ Խմբի անդամները կոնսերվատորիայի ուսանողներ են, ովքեր պատվերի դեպքում սերենադին հատուկ ավանդական հագուստներով, գլխարկներով, նվագախմբով պատրաստ են պատվիրատուի սիրեցյալի պատուհանի տակ երգել։ Երիտասարդները Էլեն Չիլինգարյանի հետ զրույցում նշել են, որ իրենց խումբը ԱՊՀ տարածքում միակ նման ծառայություններ մատուցողն է։
Սերենադը երաժշտական կոմպոզիցիա է, որը կատարում է տղամարդը իր սիրած կնոջ համար, հաճախ նրա պատուհանի տակ։ Այս ժանրը շատ տարածված էր միջնադարում եւ վերածննդի դարաշրջանում, բայց սիրելիի համար սերենադ երգող տղամարդկանց կարելի է հանդիպել նաեւ մերօրյա Հայաստանում։ Գևորգը իր նշանադրության արարողությունը յուրահատուկ դարձնելու համար որոշեց սերենադ նվիրել իր սիրելիին Մագային։ Վերջինս իհարկե տեղյակ չէր անակնկալի մասին։
Եվ գիտեի կգնացլա կոշիկ փոխելու ընդամենը։ Ընդհանրապես տեղյակ չէի, ընդհանրապես սպասում եմ իրեն, զանգում եմ, կապ չկա։ Վերջապես ընկա, եկել ասում եմ Գևոր, ուր եք հասել, ասում եմ մենք Ռուսմեի եկեղեցու մոտ ենք, ընկերն իրա կոշիկները սխալ է հագել, գնացել է, որ փոխի։ Ես էլ հավատում եմ, ասում եմ լավ է, կհարցնեմ, կհասցնեմ վերջի ատրիբուտներն էլ անեմ։ Եկել մեր հարևանի երեխան, եկել ասում եմ մի հատ դուրս նայ, տես ինչ են անում։
Եթե մի հատ նի սիրունացի ինքերդ կամա, ասացի թե որ սերուն է պահածի համա։
Այդ օրը համընկել էր հոկտեմբերին տեղի ունեցած բանի երկրաշարժի հետ, բայց Էջմիածնում գտնվող Գևորգի և Մագայի վրա դա այնքան էլ չեր ազդել։
Իմ վրա ընդհանրապես չեր ազդել այդ երկրաշարժը։ Ես նայում եմ լուստրան շարժվում, ասում եմ մի վարկյան ես էլ գործ ունեմ անելու։
Ժողովրդի մոտ խուճապ էր, ինչ որ բոլորը դարհանվել էին շենքերից։
Ով կար, մտածում էին ոնց փախնեն, ինչ անեն։
Մենք էլ բանից անտեղ եք, մի կանք հասանք, արդեն սերենադը սկսել է, այնտեղ երգում են տղաները, ես ինչ անհանգիստ վիճակում եմ, արդեն երգը կես անգելից ոչ մեկ մեզի բանի տեղ չի դնում, պատուհանները փակ վիճակ արա։ Ես սպասում եմ, արդեն երգը կիսվում է։ Ես էլ ի վիճակ եմ, դեռ հեռախոսն եմ ցից փորտում, աչ ու ձախ եմ։
Սերենադը օգնեց խուսափելու արդեն ընդունված սովորական ու ինչ-որտեղ ձանձրալի դարձած հայկական նշան դնելու արարողությունից, ասում են երիտասարդները։
Հայկական ոչ թե վատ առումով հայկական, այլ այն, որ ինչ որ հիմա մենք դարձրել ենք, էլ այս նստել ուտել, ինչ որ sense ցանթա ցանրանալ, ինչ որ ցաներ կենացնել, ես չէի կարա ինչ որ տենց բարև ձեզ մենք մեր կոնյակը, ձեր աղջիկա ձեռքը, բան տես բաներ, նորմալ է տենց ավելի քան անիմաստ ծախսել ու ցանրացնել ամեն։
Ու հետաքրքիր է նա, որ ոչ ես, ոչ ինքն ենք ավանդույթները շատ որը չգիտենք էլի մատանին անգամ չգիտեն որ մատին։
Փորձել էին ամեն ինչ համապատասխանեցնել սերենադային մթնոլորտին, նույնիսկ երգիչների հագուստները։ Փոխվել էր միայն երգում հնչող քաղաքի անունը՝ Երևանից Էջմիածնի, իսկ հանկարծակի Բաքում հայտնված հին ԳԱԶ-21 մեքենան ստեղծել էր հենց այնպիսի իրավիճակ, ինչպիսին առաջին Սիրո երգը ֆիլմում, բայց ի տարբերություն ֆիլմի հերոս Արսեն Վարունցի բողոքող հարևանների, Մագայի հարևանները միայն ուրախ էին նրա համար։
Բայց այս 21-ի մասին է խոսքը, պատահականության, որ հայտնվել էր այդ կադրի մեջ, ու բոլորը գիտեին մտածված դերել ենք այդ 21-ը,
բայց բոլորը մեծ են դերել, պատահականությունը
դիտով, ախտի ոչ էի չէ։
Հնում սերենադները մեծամասամբ կատարում էին հենց սիրահարված տղամարդիկ, սակայն Գևորգը խնդրել էր կոնսերվատորիայի ուսանողներից ու շրջանավարտներից կազմված գիտությամբ կչալե կազմակերպության անդամներին իրականացնել իր ցանկությունը։ Կազմակերպության հիմնադիր Տարոնը նշեց, որ սկսել են գործել երկու պատճառով. առաջինը ցանկությունն էր հիմնել այնպիսի կազմակերպություն, որը հնարավորություն կտար կոնսերվատորիայի երաժիշտերին, հնչեցնելով դասական երաժշտությունը նաև մշակութային օջախներից դուրս, հնարավորություն ունենալ գումար հաստակելու։ Երկրորդը
հետո սիրահարվել էի, միտք առաջացավ սիրածս աղջկան յուրահատուկ նվերանել, որոշեցի երաժիշտ ընկերներիս հետ սերենադ կազմակերպել Բաքում, ու սերենադը շատ լավ ընդունեց և աղջիկը, և ծնողները, ամբողջ շրջապատը։
Այժմ արդեն ցանկացողների համար սերենադներ են կատարում 2008 թվականից, երյակներով, քարյակներով, կարող են կատարել նաև նվագախմբով, բայց նման դեպք դեռ չի գրանցվել։ Եթե տարեկան մեկ պատվերել ունենանք, հաճույքով գործում ենք, իսկ սկզբնական շրջանում բավականին շատ նվագել ենք նաև անվճար, նշում է Տարոնը, պատվիրատուներն էլ միայն տղամարդիկ չեն։
Դեպքեր ա լինում, որ կինը ամուսնու համար ա պատվիրում, կնոջ ծնունդ ա լինում, ներս են մտնում երաժիշտները այդ հագուստներով, ուրախությունից կինը արտաս Նինումա թորները տատիկ պապիկի ոսկե հարսանիքի են։ Նինումա, որ աղջկերն են տղաների համարապատվրում, ընդեպկայերը, որ սկեսուրը հարսի համարապատվրում է, բայց մի դեպքերը, որ թեսան զոնկաչի համարապատվրում է։
Նա նշեց, որ իրենց կատարումներն ուղղված են ոչ միայն նրան, ում համար դրանք կատարվում են, այլև բոլոր բնակիչներին, այդպիսով փորձում են հնարավորինս շատ մարդկանց հաղորդակից դարձնել ոչ ռաբիս երաժշտությանը։
Հա, ու իրանք էս թեթևությունն էր էլի, ես հետո շատ լարված էի, բայց որ տեսնում եմ, երբ քողարայիս իմ ժպիտը լայ, ակամայիս իմ ժպիտն է, ծնց բացվում, շատ լավն էին իրանք շատ։
Եչ միածնի սիրուն աղջիկ անգիզարդում է։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Ծնողների և հարազատների կողմից բռնության ենթարկված 28-ամյա աղջիկը կարելի ասել հայտնվել է դրսում։ Բնակության վայր չունենալու պատճառով մեկ ամսական երեխային ստիպված է հանձնել մանկատուն։ Ամուսինը ազատը զրկված է, իսկ հարազատները հրաժարվում են օգնել։ Երեխան էլ ծնվել է նապաստակի շրթում գայլի երախարատով և այժմ վիրահատության կարիք ունի։ Նունե Մարտիրոսյանն է պատմում։
Հայ
հետաքրիր մազերը սիրուն-սիրուն թիթիս-թիթիս կապեն տանեմ, մանկապարտեզ բերեմ պարի, աննե որոշել ենք Անժելի դնենք, հնկական ֆիլմա տեսի ամուսինս, ստավայց է Անժելի։ Հերուսում
4 ամիս առաջ Քրիստինե Գևորգյանը ծրագրում էր իրապակա երեխայի առօրյան հիացմունքով և կարոտով էր սպասում Անժելիի ծնունդին։ Հյուսիսային վերջին 3 ամիսներին Քրիստինեն անցկացրել է բռնության զոհ կանանց և մայրերի համար նախատեսված կացարանում։ Մայրատանը տեղավորվելու պատճառը հարազատներիս վերաբերմունքն է եղել, նշում է նա։
Հյուսիսային 6-րդ ամիսներ տեքիսրեն համաձայն չեմ, որ երեխան այնտեղ ունենային, մամայինս էլ էին դեմ, մենք գնացինք այնտեղ ունեցեք երեխային, ինչ որ պետքա մենք կգանք երեխա այն տեսակցության նվերները կբերենք, տունեն դեմերնե ղվասքեր, տես վեջեր եղան, ես գնացի լայթաուս, վեց ամսական հեղի էի։
Հղիության 7-րդ ամսում բժշկական հետազոտության ժամանակ Քրիստինեին ասում են, որ բարդություններ են առաջացել։
7.5 ամսականում էխո հետազոտությունն ասես, որ երեխայի մոտ նապաստակի շրթունք կա, մոտ 1 ամիս հետո դոբլեր հետազոտության անցա, ասացին, որ իր մոտ արդեն գայլի երախեր կա, հղիությունը չեք ընդհատել, այս կոմենքում, դե ես ոնց կարայի հղիությունը ընդհատեի։ Ծնդաբերեցի դեկտեմբերի 23-ին, ժամը 4:30-ից, տեսա, որ իր մոտ այդ խնդիրը կա, հիմա երեխան հիվանդանոցում է։
Հակառակ դժվարություններին փոքրիկ Անժելին լույս աշխարհ եկավ, բժիշկները նշում են, որ 2-3 վիրա հատությունների միջոցով հնարավոր է երեխայի մոտ չտկել բոլոր խնդիրները։
Ինքը պետք է լինի 6 կիլոգրամ, 3 կիլոգրամ ծնվե, որ նույն վիրահատեն, բժիշկներ պետք է գան, ասում են, որ 2 էտապով կամ 3 էտապով վիրահատությունը կլինի, լավ կլինի, պետք է տեղափոխեն Նորքի մանկատուն, 6 ամսով ժամանակավոր ես դիմում եմ գրե։
Ծննդաբերությունից հետո երեխան 20 օր վերակենդանացման բաժնում է եղել։ Քրիստինեն նշում է, որ արդեն վիճակը լավ է եւ մոտ 2 օրից փոքրիկին տեղափոխելու են մանկատուն, մինչեւ նրա քաշը հասնի 6 կիլոգրամի, որ կարողանան վիրահատել։
Դե երեխան որ ծնվեց, սկզբից տեսա իրան շատ սիրեցի, գրկել է այս հենց ամուր, տեսա որ աշկերը շատ սիրուն է, կանանց ես կապտավուն աշկեր ունի, շատ սպիտակ, շատ եմ սիրում իրեն, գնում եմ ինձ արդեն ես ազգում եմ, որ ճանաչում է, անդհատ ես դեռ պարկացի հիվանդան 3-4 օր, գնում եմ, անդհատ ես հենց հասնում եմ իր մոտ, ինքս արթնում էր, ես երրորդ հարգում էի, անդհատ գնում մոտը գալիս էի, շատ չէին թույլատրում, բայց ես էլի գնում էի, շատ էի կարոտում, շատ եմ սիրում իրան, անդհատ լացում էի, չէի կարա առանց իրան դիմանայի, որ պալատում մենակ էի պարկած, ինքիմ հետ ես չէր, կողքիս չէր, դժվար էր այդ պահը, որ ինձ էլ դուրս գրեցին, իրեն թողեցի հիվանդանոց, այդ պահն էլ շատ դժվար, շատ ծանր էր իմ համար։
Երեխային շատ եմ սիրում, անընդհատ ուզում եմ տեսնել, կարոտում եմ, նշում է Քրիստինեն, ամեն անգամ երեխայի մասին խոսելիս նրա աչքերը փայլում են։
Շատ եմ կարոտում, նայում է ինձ ուշադիր, ինձ ես էլ եմ իրեն նայում, կարոտում եմ։ Ամենադժվար պահն է, որ ես հիվանդանոցից մուտքից ներս եմ մտնում, բարձրանում եմ վերև, այդ պահինքան երկար է թվում, դե որ պետք է դիմակ հագնես, ընդեղ ինչ-որ գլխակներ կհագնես, որ երեխայի մոտ ես մտնում, շատ դժվար է այդ պահը, շատ երկար է ինձ թվում։
Երեխայի ծնվելուց հետո Քրիստինեն զրկվեց մայրատանը իրեն տված կացարանից։
Ես լայթաուսից դուրս մնացի, իրենք ասեցին, որ ձեր հիվանդ երեխային մենք չենք բերի մեր կենտրոն, ես էլ վիրավորվեցի, մեր ծառայությունը այսքանով ավարտվեց, մենք ձեր երեխային չենք ուզում, բայց իրենք կարող էին, հիմա երեխան սկզբից զոդով էր ծնվում, հիմա շշով ասնվում, ես մամայից տանն եմ մնում, պայմաններ վատնեն, չեմ կարա երեխային տանը մնդե, միջև գարուն արդեն տաք կլինի, եղանակները տուն եք տականա, նոր կտանեմ երեխային։
Քրիստինեն պատմում է, որ մայրատան տնորենի կողմից վիրավորական վերաբերմունքի է արժանացել։
Մոտ 20 օր քեզի խղճալով կամ մեղկալով կպահենք, երեխային չենք ընդունի մեր կենտրոն, քեզի որպես խղճանք, որ նորից ծնդաբեր է, մի 20 օր կպահենք, դրանից ավել չենք պահի, ես էլ հրաժարվեցի, գնացի մամայից տան, ես չէի ուզում, իհարկե ինձ այդ ձևով խղճում են, մեղկում են, այդ բառերն ինքը կոպի ձևով շեշտում է, երեխան վիրահատվի, կլավանա, բա գիտեք վիրահատության համար ինչքան գումարներ է պետք, ասի իրան անվճար այդ վիրահատությունը, քանի որ մինչև 7 տարեկան անվճար է, գնացի իրերը վերցրեցի, եկա։
Քրիստինեի ամուսինը ամեն օր հետաքրքրվում է փոքրիկի առողջությամբ, նորություններն իմանում է հեռախոսով։
Փաստաթեր են ենակ տենա, ես ինձ նայում ես, սպիտակ ծիղի ոսկեր ունի, չէ երեխ մոտ տիչա, ինքում շատ իմ նայում է, չի լացում, խելոքը։
Հիմա Քրիստինան և իր ամուսինը դիմումներ են գրում տարբեր կենտրոնների ղեկավարներին, խնդրելով աջակցել, նրա ամենամեծ ցանկությունը երեխային առողջ և ամուսնուն իր կողքին տեսնելն է։
Ամուսինս էլ դիմումներ գրել Վիվասերի տնորենին, որյան վիրահատության մեջ ընդգրկեն, հիմա ինքը դատվածության մեջ է, բայց մենք իր հետ լավ ենք, սիրով ենք, նախագահին եմ դիմում գրել Սերժ Սարգսյանին, ամուսնուին, խնդրում եմ, որ իրեն ներում շնորհի ազատի։ Պարոն նախագահ, խնդրում ձեզ իմ ամուսնու ներում շնորհեք, որը Կոշի կալանավայրում է գտնվում։ Առողջապահության նախարարությունն եմ ուզում դիմում գրենք, ուզում ենք, որ վիրահատվի, շուտ վերցնեն երեխայի սեն դիմում, կարոտում եմ։
Հաջորդ ամենամեծ խնդիրն այն է, որ Քրիստինեն աշխատանք չունի, իսկ երեխայի հետ կապված ծախսերը շատ են։
Ես աշխատանք եմ հիմա փնտրում, ես ընթացքում ուզում եմ աշխատանք գտնեմ, տեսնեմ ինչ աշխատանք կարելի է գտնել, թեկուզ սուպերմարկետներում հսկիզ վաճառողուհի կամ ինչ-որ արտադրամասում բանվորուհի, ինչ-որ կլինի աշխատեմ, ընթացքում ես գումար կհավաքեմ, որ յան հետո շորերա պետք, հագուստ է պետք, կաթե պետք, գումարա պետք, պարոն նախագահին էլ դիմում ենք գրել, որ յան ներում շնորհի, շատ պարոն նախագահ, խնդրում եմ ձեզ իմ ամուսնու ներում շնորհեք, որը Կոշի կալանավայրում է գտնվում։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքսի Վրթի։ ՄԱԿ-ի Պարենի և Գյուղատնտեսության կազմակերպության նախաձեռնությամբ այսօր մեկնարկեց բուսասանիտարիայի վերաբերյալ սեմինար, որի ընթացքում ԱՊՀ տարածքից, Ալբանիայից, Թուրքիայից, Մակեդոնիայից Հայաստան եկած ոլորտի մասնագետները խոսել են բնակավարի խնդիրներից, դրանց լուծման տարբերակներից։ Աննա Բարսեղյանն է ներկայացնում։
Այսօր տեղ ունեցավ բուսասանիտարիայի վերահսկողության վերաբերյալ տարածաշրջանային գիտագործնական սեմինարի բացումը։ Սեմինար հանդիպումը կազմակերպել է ՄԱԿ-ի Պարենի և Գյուղատնտեսության կազմակերպության Ալկերպ ՎԱՕ-ի գրասենյակը։ Սեմինար հանդիպմանը մասնակցում են ԱՊՀ երկրների, ինչպես նաև Ալբանիայի, Թուրքիայի և Մակեդոնիայի բուսասանիտարիայի ոլորտի ներկայացուցիչները և երկրների ծառայության ղեկավարները։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետ Աբրահամ Բաղչագուլյանն է ներկայացնում սեմինարի նպատակը։
Սեմինարի նպատակն է ծանոթանալու տվյալ երկրներում բուսասանիտարական իրավիճակի, իրականացող միջոցառումների և գործողություններին և նաև ներկայացնել մեր երկրում տիրող իրավիճակը բուսասանիտարի բնագավառի։ Սեմինարին մասնակցում է նաև միջազգային էկոկազմակերպության ներկայացուցիչը, որը միավորում է բոլոր ամբողջ աշխարհի պետական գիտակցություններին բուսասանիտարի ոլորտում, այսինքն հանրապետությունը անդամակցող միջազգային կառույցին։
Այս տարի արդեն ներդրվել է բուսասանիտարիայի բնագավառում ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց մեխանիզմը, որը հնարավորություն կտա տեղեկություն ունենալ այն բոլոր մարդկանց մասին, ովքեր զբաղվում են բուսական արտադրությամբ, վերամշակմամբ, ներմուծմամբ, պահպանմամբ և արտահանմամբ։ Կազմակերպիչների նպատակն է հասկանալ, թե ով ինչով է զբաղվում Հայաստանի Հանրապետությունում բույսի արտադրանքի ու բուսականության ցանկացած ոլորտում և սահմանել բոլոր համապատասխան չափորոշիչները։ Թուրքիայի ժամանած բույսերի պաշտպանության և գյուղատնտեսության փորձագետ Հաֆիզ Մումինջանովը սեմինարի բացմանը հանդես եկավ ողջույնի խոսքով։
Наша Армения – это горная страна. Основной сферой экономики является сельское хозяйство. И для развития сельского хозяйства именно вопросы защиты растений.
Ես գիտեմ, որ Հայաստանը լեռնային երկիր է և տնտեսական հիմնական ոլորտը գյուղատնտեսությունն է, դրա զարգացման համար կարևորագույն հարցերից է բուսականության պաշտպանությունը, բուսասանիտարական վերահսկողությունը, բուսականության նորմերին ու կանոններին հետևելն է շատ կարևոր է, դա օգնում է ընդլայնել մարքեթինգի շուկան, միջազգային առևտրի զարգացումը, հենց միջազգային չափորոշիչներն են թույլ տալիս յուրաքանչյուր երկրին հասանելի դարձնել այն տեղեկությունը, որը հարկավոր է բուսասանիտարական վերահսկողություն և հետազոտություն անցկացնելու համար, նաև կանխելու վտանգավոր վարակիչ մարմինների մուտքը տվյալ երկիր։ Շատ շնորհակալ եմ հայ գործընկերներից հրավերի և ջերմ ընդունելության համար։
Провели такую инициативу, пригласили нас сюда. Я благодарю их за такую инициативу, за теплый приём.
Հայաստանի Հանրապետությունում սանիտարիայի բնագավառում նման բարձր մակարդակի միջոցառում կազմակերպվում է առաջին անգամ։ Աբրահամ Բաղչագուլյանի խոսքով նման միջոցառումները շարունակական բնույթ են կրելու։
Հանդիպման նպատակը իրավիճակին ծանոթանալու է, իհարկե շարունակական ծառայությունը և Հայաստանի Հանրապետության գյուղնախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության համապատասխան ստորաբաժանման մասնակցում են նրա երկրներում կազմակերպված բոլոր միջոցառումներին, բոլոր համաժողովներին և սեմինարներին և մենակ շուտով Ռոմում կայանալիք սեմինարին, որից մասնակցություն ունենալու է Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչը, որին կքննարկվի արդեն կարանտինային ասացող օրգանիզմների դեմ պայքարի միջոցառումը։ Այս հանդիպումը ավելի շատ ուսուցողական է մեզ համար հասկանալու, թե ինչ իրավիճակ և ինչ գործիքներ են իրավիճակ տարբեր երկրներում ռուսասային տարեհի բնագավառի մասով։ Այս հանդիպման ժամանակ փորձում ենք նաև մեր նախաձեռնությունը ցուցաբերել, պատմելու, թե մենք ինչ ենք պատկերացնում, ինչ գործողություններ պետք է իրականացնի Հայաստանի Հանրապետությունը ռուսասային տարեհի բնագավառու իրավիճակ բնագավառի կարգավորման տեսանկյունից։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթի։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերթի երիտասարդականը, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք։ Ամեն օր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերթին իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում 102 հաճախականությամբ, ժամը 16-ին և 17:30-ին Հայ FM-ի 105 և 5 հաճախականությամբ, իսկ ժամը 20-ին մենք ձեզ կմիանանք արձագանքի եթերում, որի հաճախականությունն է 103 և 5։ Առաջարկների դեպքում Մաքս Լիբերթիականների հետ կապվեք 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260, գտեք մեզ ազատություն.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Ձեզ հետ Լիաննա Մնացականյաններ կհանդիպենք։